Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 14 ya mwezi Septemba mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Mkutano wa 75 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 75 unafungwa rasmi hii leo na kutoa fursa ya kufunguliwa kwa mkutano wa 76 au UNGA 76, huku rais wake mteule Abdullah Shahid kutoka Maldives akisema tumaini ndio limesalia kwa tegemeo kwa mabilioni ya watu duniani wakati huu wakihaa katikati ya janga la COVID-19, uharibifu wa mazingira, vita na majanga mengineyo. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
Akihojiwa na idhaa ya Umoja wa Mataifa UN News jijini New York Marekani kabla ya kuapishwa rasmi leo kupokea kijiti cha kuongoza baraza hilo, Bwana Shahid amesema Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo ndio chombo chenye uwakilishi mpana zaidi katika umoja huo limeundwa ili kuweka mwongozo wa muundo wa matumaini yao. Ametoa mfano wa jinsi tumaini lilinuka katikati ya janga la corona na kwamba ni wakati wa kusimama kidete na kutoa matumaini kwa kuwa
we have seen humanity at its best.
Tumeshuhudia ubinadamu na utu katika ubora wa juu kabisa. Tumeona kujitoa kwa hali na mali kwa wahudumu walio mstari wa mbele. Tumeona madaktari, wauguzi na watu wa kawaida kabisa wakiweka maisha yao rehani ili kusaidia wengine. Hicho ni tumaini. Tumeona chanjo imetengenezwa katika kasi sio ya kawaida. Hilo ni tumaini.
We have seen a vaccine developed in record time. That is hope.
Akagusia pia hatua atakazozichukua kukabili mabadiliko ya tabia nchi.
I intend to convene a special event.
Natarajia kuitisha kikao maalum ili kupata nchi kukutana na kupitisha tamko la mwisho la kisiasa. Ndiyo, tumeanza kupunguza joto kwa nyuzi joto 1.5 katika kipimo cha Celsius. Ndiyo, tunajali ubinadamu. Nchi Maldives ambako ninatoka, kila siku tunaishi na tishio la mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini katu hatukati tamaa. Ubinadamu utashinda tishio hilo na tutaishi.
Bwana Shahid akaulizwa jinsi atakavyotumia uongozi wake kusongesha usawa wa jinsia, ambapo amesema
naahidi kwamba katu sitokaa katika jopo la mkutano lisilo na uwiano kijinsia. Natarajia kuhakikisha kuwa suala la usawa wa kijinsia linaendelea kuwa moja ya vipaumbele vyangu vya juu wakati wote wa uongozi wangu.
Rais huyu mteule wa mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa amezungumzia pia ushirikiano wa kimataifa, akisema ndio njia pekee ya kusonga mbele, akisema kuwa
I want to give that opportunity for young diplomats.
Nataka kupatia fursa wanadiplomasia vijana kutoka nchi ambazo hazina uwakilishi wa kutosha, na ndio maana nimezindua mpango wa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wa mafunzo kwa vijana. Ni kuwapatia fursa ya kufanya kazi na ofisi yangu ili wapate uzoefu wa kile kinachofanyika hapa. Kuwekeza katika ushirikiano wa kimataifa ndio tunapaswa kufanya sasa, na uwekezaji mzuri zaidi wa ushirikiano wa kimataifa ni kuwekeza kupitia kwa vijana. Mkutano wa UNGA 76 ambao unaanza leo utamalizika mwezi Septemba mwaka 2022 ukijumuisha vikao mbalimbali, ambapo wiki ijayo kutaanza mjadala wa wazi wa ngazi ya juu ukijumuisha hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama wa Umoja Mataifa.
Na sasa tuelekee Afghanistan. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limeonya kwamba takriban watoto milioni 1 nchini Afghanistan wanakabiliwa na tishio kubwa la kupata unyafuzi kutokana na ukame na vita vinavyoendelea. Fiona Nducha na maelezo zaidi.
Katika hospitali ya watoto ya Indira Gandhi mjini Kabul, hali ya utapiamlo uliokithiri au unyafuzi ni dhahiri. Wakati timu ya UNICEF ikiongozwa na mwakilishi wa shirika hilo hapo mjini Kabul, Havi Ludovic, na uongozi wa hospitali walipotembelea wodi ya watoto wenye utapiamlo na inayotoa huduma za wanawake baada ya kujifungua. Kwa mujibu wa uongozi wa hospitali hii, baada ya mapigano kupungua, sasa wanatarajia watoto wengi zaidi kuletwa ili kupata matibabu ya utapiamlo na maradhi mengine. Changamoto kubwa, shirika la UNICEF linasema, ni mashirika mengi ya misaada kuondoka wiki chache tu zilizopita baada ya vikosi vya Marekani kufungasha virago na ulinzi waliokuwa wakiutoa mjini Kabul kuota mbawa. Na hivyo basi kuacha mamilioni ya watu ikiwemo watoto katika zahama kubwa, ikiwemo ya chakula, matibabu, maji, malazi na mahitaji mengine muhimu. Hata hivyo, bado UNICEF ina matumaini ya mustakabali bora watoto hawa Afghanistan, endapo hatua madhubuti zitachukuliwa, hasa baada ya shule kufunguliwa tena kwa watoto wa darasa la kwanza hadi darasa la sita katika shule nyingi kufuatia amri iliyotolewa na serikali hapo Agosti 24. Moja ya shule zilizofunguliwa ni shule ya wavulana ya Sultani Gaidatuddin Gori yenye wanafunzi takribani 6,500 wa darasa la kwanza hadi la 12. Wanafunzi hao wanafurahia tena utoto wao na haki yao ya kupata elimu. Japo katika majimbo mengine shule zimeendelea kufungwa kwa watoto wa darasa la 7 hadi la 12 na haijulikani lini watarejea shuleni. UNICEF inasema nchini Afghanistan hata kabla ya kuzorota kwa usalama hali ya kibinadamu ilikuwa mbaya na watoto zaidi ya milioni 4.2 huku 60% wakiwa ni wasichana walikuwa wameshaacha shule. Na sasa idadi hiyo imeongezeka zaidi kutokana na COVID-19 na vita vinavyoendelea. Leo hii takwimu zinaonyesha kuwa watoto milioni 9.5 ambao huwa katika shule rasmi hawako shuleni na 38% kati ya watoto hao ni wasichana. Huku wengine 500,000 ambao huwa katika mfumo usio rasmi wa masomo nao pia wameacha shule. UNICEF imetoa wito wa hatua kuchukuliwa haraka ili kunusuru mamilioni ya watoto wa taifa hilo, sio tu kwa utapia mlo na usalama, bali pia kwa mstakabali wao wa elimu. Mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 76 umewadia.
Mijadala ya ngazi ya juu ni kuanzia Septemba 20 hadi Septemba 28.
Usikose mada moto moto.
Ufadhili kwa ajili ya mabadiliko ya tabia nchi, miaka 20 ya azimio la Durban, mifumo ya chakula.
Pia nishati, masuala ya nuclear na tukio la kumbukumbu ya miaka 60 ya Doug Hammarskjöld.
Na zaidi ya yote ni hotuba za viongozi wa nchi 193 wanachama Umoja wa Mataifa.
Usibanduke katika wavuti wetu wa news.un.org mkwaju SW
na channel yetu ya YouTube na Twitter @habari za UN.
Habarika na habari za kimataifa, mtazamo wa kiutu.
Na punde basi ni makala ambapo tutaelekea nchini Kenya kumulika wanawake na utangazaji. Usibanduke. Kwa kutambua ukosefu wa usalama na uhaba wa maji unaokabili wakimbizi wa ndani walioko Tambura nchini Sudani Kusini, walinda amani wa Umoja Mataifa nchini humo wameanzisha doria maalumu ya kuwasindikiza wakimbizi hao kuteka maji ili kuhakikishia usalama wakati wakisaka rasilimali hii adhimu. Lea Mushi ana taarifa zaidi.
Jimboni Equatorial Magharibi nchini Sudani Kusini, video ya mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Sudani Kusini UNMISS inaonyesha mwanajeshi aliyevalia kofia ngumu ya buluu rangi ya Umoja wa Mataifa akiwa ameshika bunduki akitembea. Nyuma yake akifuatiwa na kundi la watu waliobeba madumu ya maji, na nyuma ya kundi hilo linafuatia gari na mwanajeshi mwingine mwenye bunduki. Hii ni doria maalum, si kama zile za kuwasaka wavunjifu wa amani, bali ya kuhakikisha usalama wa raia wanaoenda kuteka maji. Na mkimbizi wa ndani Margaret Albert anashukuru wanavyosindikizwa.
Tunashukuru kwa kile walinda amani wanafanya kutusindikiza kusaka maji. Tunaogopa kwenda msituni peke yetu, lakini wanapotusindikiza tunahisi tumelindwa. Ni jambo zuri ambalo wanafanya. Wanapotusindikiza wakati wa mchana, tunaweza kuteka maji na kukabiliana na uhaba wa rasilimali hii ya thamani.
Hata hivyo, idadi kubwa ya wakimbizi hawa wana wasiwasi mkubwa juu ya ukosefu wa maji safi na salama ya kunywa, kama anavyoeleza Leticia Maria Sasa.
Maji tunayokunywa ni machafu. Tunahofia kwamba kesho au siku inayofuata sisi sote tutaugua, watoto wetu na sisi sote tutakuwa wagonjwa na kuanza kufa. Tunaishi katika mazingira yenye msongamano mkubwa. Hatupati hewa safi na hatuwezi kuishi bali kwa sababu tunaogopa.
Mpaka sasa zaidi ya wakimbizi wa ndani 40,000, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wako chini ya uangalizi wa walinda amani wa UNMISS katika maeneo matatu ndani ya eneo la Tambura. Afisa wa masuala ya raia Farai Nyamayaru anasema dhamira yao ni kuwahakikishia usalama wananchi na kuzuia vurugu zaidi.
The focus of UNMISS has been...
Lengo la UNMISS siku zote limekuwa ni kuingilia kati na kuokoa maisha. Kila ambacho tunajikita nacho kimsingi ni kujaribu kutuliza vurugu, lakini wakati huo huo kuwapa ulinzi wakimbizi wa ndani. Tunayo maeneo matatu ambayo tunatoa ulinzi, na ndani ya maeneo hayo tumekuwa na mahitaji ambayo tunajaribu kuyashughulikia. Tumefanya doria za kwenda kuteka maji, ambapo tunaongozana na wakimbizi wa ndani kuteka maji kutoka vyanzo vya maji vilivyopo karibu. Zaidi ya hayo, tumekuwa pia tukijaribu kuzungumza na viongozi wa serikali wa ngazi za juu pamoja na maafisa wengine wa jeshi ili waweze kufika hapa na kusaidia kumaliza ghasia eneo hili.
Na sasa basi ni wasaa wa makala. Tunajiunga na mwandishi wetu wa nchini Kenya Jason Nyakundi akizungumza na Marion Bosire, mtangazaji wa redio huyu nchini Kenya, akizungumzia safari yake na changamoto zinazowakumba wanawake katika taaluma ya utangazaji.
Nafanya kazi na shirika la utangazaji nchini Kenya KBC, ambapo nimekuwa kwa muda wa miaka 10 sasa. Nilianza na stesheni ambayo inapeperusha matangazo yake kwa lugha ya kiasili, Minto FM, na sasa nafanya katika stesheni ambayo inapeperusha kwa lugha ya Kiswahili, KBC Radio Taifa.
Ni wakati gani ulianza kuwa na ndoto au hamu ya kuwa mtangazaji?
Ari yangu ilitokana na kusikiliza redio. Wazazi wangu walikuwa wanapenda sana kusikiliza redio, na wakati huo kituo ambacho kilikuwa kinasikika kote nchini Kenya ni KBC. Kwa hivyo hapo ndo nilisikiliza watu kadhaa wa kadhaa, kina Leonard Mambo Mbotela, kina nani, ndio ari ikaja. Nikasema nami lazima niwe mtangazaji.
Ni changamoto zipi watangazaji wanawake hukumbana nazo, na wewe mwenyewe labda umezikabili kwa njia gani?
Changamoto zipo nyingi. Najua sisi kina dada mambo yetu ni mengi kuliko ya wanaume. Changamoto ambayo naweza taja sana sana ni ya muda wa kazi. Ni kazi huwa tunaifanya kwa zamu. Wakati mwingine unaweza kupatiwa zamu ambayo haikufai kabisa kama mwanadada, labda kwa sababu ya ulinzi pale nje, kufika nyumbani, kurejea kazini, ya jambo kama hilo. Hayo mengine kama mwanamke, labda kutamaniwa na waume kazini. Yapo, si taaluma tu ya utangazaji peke yake, yapo kila mahali. Ni uamuzi wako binafsi ukubali mito yao au ukatae. Ukiona msimamo dhabiti, utatangamana nao vyema na kazi itafanyika vizuri.
Unafikiri kumekuwa na usawa wa kijinsia katika kipindi hiki kwenye fani ya utangazaji?
Nizungumzie taifa la Kenya. Awali usawa haukuwepo, lakini kwa sasa kutokana na juhudi za wanaharakati na juhudi za wote nchini Kenya, kuna hata sheria katika katiba iliyoanzishwa mwaka 2010 kwamba usawa wa kijinsia lazima uwepo katika afisi zote. Tangu wakati huo naona usawa unaanza kutiliwa maanani, wanawake wanaongezeka katika taaluma hii ya utangazaji, ingawaje bado hatujafikia usawa kamili.
Ushauri gani unawapa wanawake wengine ambao wana ndoto ya kujiunga katika taaluma ya utangazaji?
Ni kweli kwamba hii taaluma ina mvuto, lakini ushauri wangu ni kwamba kuna ambao wamezaliwa wakiwa na kipaji cha utangazaji, na kuna wale ambao watakwenda shuleni, watanolewa makali, kisha wakuwe watangazaji, na wakuwe watangazaji wazuri kama vile walio na talanta hiyo. Kwa hiyo ni kumakinika, lakini usitangulize hilo wazo la nataka kuwa maarufu. Makinika na wazo la nataka kuwa mtangazaji mzuri.
Tunakushukuru sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa umewadia wasaa wa mashinani. Mtoto Bertrand Loha mwenye umri wa miaka 10 anazungumzia hali ilivyokuwa lilipotokea tetemeko la ardhi nchini mwake Haiti, huku akisikitika kwamba hawezi sasa kurejea shuleni.
Nilizani tetemeko la ardhi ni mwisho wa dunia, karibu nife, hata mama yangu ilikuwa karibu afe. Shule zilipaswa kufunguliwa mwezi huu wa Septemba, lakini tetemeko likasambaratisha kila kitu.
Pole sana mtoto Bertrand, lakini kila kitu kitakuwa sawa. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linatoa wito kwa kila mmoja kuangalia namna ya kuchangia ili kusaidia watoto kama Bertrand kurejea darasani. Hivyo ndivyo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika @habarizaun, ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.